Umfanekiso wesikhombisa. Emva kokuba uNoah nomndeni wakhe bengenile emkhunjini, imvula enkulu yafika eyabangela uzamcolo. Zonke izintaba zambozwa amanzi. Uma babekhona abantu ababefisa ukujoyina uNoah, babengasenaku kwenza lokho, ngoba uNkulunkulu wayeseuvalile umnyango womkhumbi. Bonke ababengaphandle komkhumbi baminza, ngoba babengakholwanga uNkulunkulu. UNoah nomndeni wakhe basinda ngoba uNoah wakholwa uNkulunkulu.